Campus FM jippreżenta Ziffa Sajfija. Program bażla ta' mużika klassika u popolari bit-ħejjija u prezentazzjoni ta' Silvio Camilleri.
Nati merħba lilkom is-semmija ta' Campus FM u nittama li tibqgħu miegħi għal din is-sija waqt programm ieħor mis-sensiela Ziffa Sajfija. Anke għall-programm tal-lum għandna mħejjija għażla ta' mużika klassika u popolari u uħud mix-xogħlijiet li se nisimgħu huma ispirati mill-jazz. L-ewwel eżempju ta' dan jagħtihulna l-kompożitur Ingliż Sir Arthur Bliss li għex bejn l-1891 u l-1975. Il-mużika ta' Bliss tfakkarna ħafna fil-perjodu romantiku, madankollu xorta nsibu fiha dik l-influenza minn sorsi moderni. Bliss wera kapaċità kbira fejn tidħol mużika għal ballet, u hawnhekk nistgħu nsemmu l-kompożizzjoni tiegħu Checkmate tal-1937. L-idjoma artistika tiegħu toħroġ ukoll fil-mużika da kamera li kiteb fosthom il-kwintett għal klarinett tal-1938. Wieħed mix-xogħlijiet l-aktar magħrufa ta' Bliss huwa l-Color Symphony li toħodna għall-1922. Hawnhekk kull moviment jirrappreżenta kulur partikolari. Aħna ser nisimgħu t-tieni moviment minn din is-sinfonija li jiddeskrivi l-kulur aħmar fejn nistgħu naraw kif il-mużika ta' Bliss hija influenzata mill-elementi ta' jazz u l-mużika blues li kienu popolari dak iż-żmien. L-English Northern Philharmonia hija mexxija mis-Sur Mast David Lloyd Jones.
Thank you.
kien it-tieni moviment mill-Color Symphony ta' Sir Arthur Bliss li ġi interpretat mill-English Northern Philharmonia imexxija mis-surmast David Lloyd Jones. Kompożitur ieħor li kiteb xogħlijiet li juru influenzi tal-jazz huwa Igor Stravinsky. Wieħed mill-aktar xogħlijiet bikrin tiegħu li jinkludi fih elementi jazz huwa A Soldier's Tale, fejn il-kompożitur għaqqat l-interessi tiegħu fil-mużika folkloristika Russa mal-jazz Amerikan. Stravinsky reġa' beda jinteressa ruħu fil-jazz fl-1945, l-aktar meta beda jisma' recordings tal-Woody Herman Band. Dawn ix-xogħlijiet tant oġbu lil Stravinsky li huwa aċċetta li jikteb xogħol għal Woody Herman li kien Ebony Concerto. Hawn toħroġ l-imħabba li nibtet fi Stravinsky għall-mużika tas-Sfin Amerikana. Minn dan il-konċerto aħna ser nisimgħu l-aħħar moviment Moderato con moto. Woody Herman and his orchestra huma mmexxija minn Igor Stravinsky innifsu f'dan ir-recording li ġie segwit fl-1946. Herman and his orchestra segwew l-aħħar moviment Moderato con moto mill-Ebony Concerto ta' Igor Stravinsky li mexxa wkoll il-mużiċisti. Dan huwa Campus FM li xandar fuq frekwenza ta' 103.7. Nfakarkom li qed tisimgħu il-programm Ziffa Sajfija fejn qegħdin fil-kumpanija tiegħi Silvio Camilleri. Hawnhekk ser ngħaddu għal xi mużika interpretata minn Edith Piaf. ta' minn ejdu li din l-artista Franċiża għexet bejn l-1915 u l-1963 u hija magħrufa għal diversi kanzunetti li uħud minnhom huma autobiografiċi. Fi żmien it-Tieni Gwerra, Pjaf kienet tkanta f'burdel rip il-kwartieri tal-Gestapo u anke marret tkanta f'Berlin. Minħabba f'hekk ġiet akkużata li kollaborat mal-għadu. Ta' Edith Piaf ser nisimgħu Nujene Regret Rien u Milor.
Chagrin, mes plaisirs, je n'ai plus besoin de balayer les amours avec leur trémolo, balayer pour toujours, je repars à zéro. Non, rien de rien, non, je ne regrette rien. Le bien qu'on m'a fait, ni le mal, tout ça m'est bien égal. Non, rien de rien, non, je ne regrette rien, car ma vie.
Il fait si froid dehors, ici c'est confortable, laissez-vous faire, Milord, et prenez bien vos aises, vos peines sur mon cœur, et vos pieds sur une chaise, je vous connais, Milord, vous ne m'avez jamais vu, je ne suis qu'une fille du port, une ombre de la rue. Pourtant, je vous ai frôlé quand vous passiez hier. Vous n'étiez pas peu fière, dame. Le ciel vous comblait. Votre foulard de soie flottant sur vos épaules. Vous aviez le beau rôle. On aurait dit le roi. Vous marchiez en vainqueur au bras d'une demoiselle. Mon Dieu. Qu'elle était belle, j'en ai froid dans le cœur. Allez, venez, Milord, vous asseoir à ma table. Il fait si froid dehors, ici c'est confortable. Laissez-vous faire, Milord, et prenez bien vos aises, vos peines sur mon cœur. Et vos pieds sur une chaise, je vous connais, Milord. Vous ne m'avez jamais vu, je ne suis qu'une fille du port, une ombre de la rue. Dire qu'il suffit parfois qu'il y ait un navire pour que tout se déchire. Quand le navire s'en va, il emmenait avec lui la douce aux yeux si tendres, qui n'a pas su comprendre qu'elle a brisé votre vie. L'amour, ça fait pleurer, comme quoi l'existence, ça vous donne toutes les chances pour les reprendre après. Allez, venez, Milord, vous avez l'air d'un môme, laissez-vous faire, Milord, venez dans mon royaume, je soigne les remords, je chante la romance, je chante les Milords qui n'ont pas eu de chance. Regardez-moi, Milord, vous ne m'avez jamais vu, mais vous pleurez, Milord, ça je l'aurais jamais cru. Eh ben voyons, Milord, souriez-moi, Milord, mieux que ça, un petit effort, voilà, c'est ça, allez riez, Milord. Allez chanter, Milord. Ta da 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 da.
Smajna nu ġene Regret Rien ta' Edith Piaf u għara smajna u koll Milor ta' l-istess artista. Immorru l-ura għal xogħlijiet ispirati mill-jazz. Wieħed mill-kompożituri li spiss kien ħallat il-mużika jazz ma' mużika b'elementi klassiċi kien George Gershwin li twilet fi Brooklyn fl-1898. Ta' 16-il sena Gershwin waqf mill-iskola biex imur jaħdem f'Tin Pan Alley u għawn beda jikteb il-kanzunetti tijaw. Ħafna minn dawn il-kompożizzjonijiet kellhom lirika tagħhom Ira Gershwin. Fil-bidu ta' snin 30, Gershwin telaq lejn Hollywood sabiex jikteb mużika għall-films. Għalkemm l-aktar li kien jikteb kienu kanzunetti popolari, qatt ma qatt lura milli jikteb mużika oħra f'format aktar klassiku. Is-silta ta' Gershwin li ser nisimgħu hija Cuban Overture, li jitfakkarna ħafna fil-ritmu tas-salsa u li kien jintuża wkoll mill-mużiċisti jazz speċjalment lejn l-aħħar ta' snin 50. Il-Cleveland Orchestra hija mmexxija mis-sur Mast Loran Mazel. kienet Cuban Overture ta' George Gershwin, eseguita mill-Cleveland Orchestra immexxija mis-sur Mast Loren Mazel. Qed tisimgħu il-programm Ziffa Sajfija li jixxandar fuq Campus FM frekwenza ta' 103.7 fejn qegħdin fil-kumpanija tiegħi Silvio Camilleri. Hawnhekk ser ngħaddu għal xi mużika minn Malta mill-album Twilight Moods tal-formazzjoni Mask li joħodna lura għall-1992 ser nisimgħu I Would Do Anything.
Thank you.
Smajna I Would Do Anything mill-album Twilight Moons tal-formazzjoni Mask, dik kienet kompożizzjoni ta' Nicky Falzon. Immorru lura għal-repertorju klassiku. Ix-xogħol li jmiss huwa s-sitt sinfonija ta' Ralph Vaughan Williams li ġiet segwita l-ewwel darba fl-1948. Il-melodiji ta' Vaughan Williams huma varjati ħafna u xi drabi anke kontrastanti. Minn din is-sinfonija nistgħu nindunaw kif Vaughan Williams kien żviluppa teknika impressjonanti fix-xogħlijiet tiegħu u kif l-influenzi tiegħu ma kinux limitati għall-mużika folkloristika jew klassika, imma wkoll għal ritmi u espressjonijiet aktar kontemporanji bħal jazz. Din l-influenza tal-aħħar toħroġ l-aktar fir-ritmi li jakkumpanjaw il-mużika tal-ewwel moviment, hekk kif din l-atmosfera talterna ma' melodiji oħra li donnhom jafu l-oriġini tagħhom fl-espressjoni folkloristika. Mis-sinfonija numru 6 ta' Vaughan Williams ser nisimgħu l-ewwel moviment Allegro fejn Royal Liverpool Philharmonic Orchestra jemmexxija mis-sur Mast Vernon Handley. smajna l-ewwel moviment mis-Sinfonija numru 6 ta' Ralph Vaughan Williams. Il-Royal Liverpool Philharmonic Orchestra kienet immexxija mis-surmast Vernon Handley. Fl-aħħar parti tal-programm ser nisimgħu il-vuċi ta' Shirley Bassey. Wieħed mis-suċċessi ta' din il-kantanta kien Goldfinger, it-tema mill-film ta' James Bond tal-1964. Din hija kompożizzjoni ta' John Barry. U meta Shirley Bassey semet il-mużika, għaltlu li ridet t-interpreta tkun xi tkun il-lirika li tinkiteb għal dik il-kanzunetta. Nisimgħu għalhekk Goldfinger mill-vuċi ta' Shirley Bassey. Wara nisimgħu wkoll Diamonds Are Forever. Mil-vuċi ta' Shirley Bassey smajna Goldfinger li faklitna fil-film ta' James Bond ta' snin 60 u wara kena wkoll Diamonds Are Forever tal-istess kantanta li wkoll hija marbuta ma' film ta' James Bond u kompożizzjoni ta' John Barry. U hawnhekk wasalna fit-tmiem tal-programm tagħna għallum. Jekk tixtiequ tgħidulna xi kummenti dwar dawn il-programmi, napprezzaw jekk tagħmlu dan permezz tal-posta elettronika fuq l-indirizz campusfm@um.edu.mt. Infakarkom ukoll li tistgħu terġgħu tisimgħu il-programmi ta' Campus FM billi titħlu fis-sit www.multauniversitybroadcasting.com. Minħati għan ixtieq nirringrazzja lit-tekniku li kellna magħna llum, is-sur Samuel Attart. Insemmilkom.
Smajtu. Ziffa sajfija. Programm imħejju preżentat minn Silvio Camilleri. Infakrukom jekk tixtiequ tisimgħu edizzjonijiet ta' Ziffa Sajfija li diġà ixxandru fuq dan l-istazzjon, tistgħu iżuru s-sit www.maltauniversitybroadcasting.com u titħlu fis-sezzjoni tal-webcasts.